Radio Okapi. Okapi.
Boye bola muna sangolo kotala lingala mobeko mwa mapono mimundi mami na bampaka basena lelo mwa musala moko lokola mpe bantoma bampaka basena bazwi mokano mwa kosala selo lenge mapono mima mobu mkoto ibale na motoba masale maka. UNICEF ezali komilenge la mpo ya kosala milulu nsima mikolo misato milulu wapi bakolobela bana ba Afrika o molongo mobimba. Lelo ntoma ya UNICEF na RDC ayebisaki makambo kitoko basali mobu moye mpo ya bana bakobika kao babalabala na Kinshasa. Na Sud Kivu lelo mibu mine uta baboma mopanzi sango ya Radio Okapi Serge Maeshe kuna na Bukavu. Ezalaki libaku mpo ya bai Radoski ya kosengate esambiselo eye yebi mpenza mosala ezongela kosambisa bato na likamboli ina pamba te lolenge esambiselo ya basoda ekata likambo losepelisa bato te.
Okapi.
Bole bwa sango, pe boye bolamu na sango lukota la lingala, boye bate mobeko mwa maponomi. Mondi mami na bampaka basena lelo mwa musala moko, lukula bantoma mpe bampaka basena, bazwi mokano mwa kusala selo lenge maponomi mamobu mkoto ibale na motoba masale maka, elingi kolo bate kati na mokanda mwa nkombo ya bantoma, mokanda mwa nkombo iye ipona mina bato baike mpenza nde mokoleka. Sango wa mimi ngumba mulongo tulandango na lingala ya Patricia Mwanda.
Bondi mami ya mobeko moye ezali esengo monene po ya masanga ma politiki make make na mpe po ya bantoma ba politiki ba ebazwami bango moko to independant. Pamba te, makambo makokaki kopekisa bango kopesa nkombo ya bango pe kozwa libaku malamu o maponomi basili kolongola yango. Tokundola te, mwongo mwa mobeko moye musalamaki na leta mokanaki kolongola masanga ma politiki make make o Assemblée Nationale pe kotika nzela se na masanga manene lolenge ezalaka na kolobiye bibanda demokrasi ya kala. Po ya biso tokanisi te ezalaki mpe mpo ya koboya te masanga mana make make sima ya maponomi mamonisa kilo ya bango na oyo tobengi koalisyon to bosangani bwa masanga mpo ya koluka lisanga yoko eye kozala na bantoma ebele koleka. Zambi lisanga yango nde ekozala na bokondi bonso o Assemblée Nationale. Kasi bantoma baye totunaki mwa mituna baye bisite atako basali bongo ekolo RDC ezali ekolo ewuti na bitumba. Pe kosangana ezali motu ya mingi. Lisanga ya politiki ezala monene to moke ezali na ntina po ya botambusi Assemblée Nationale.
UNICEF ezali komilengela mpo ya kosala milulu nsima ya mikolo misato milulu wapi bakolobela bana ba Afrika o molongo mobimba. Ntoma ya UNICEF asalaki masolo lelo na bapanzi sango mpo ya mokolo mona moye moko kundolama mpo ya mbala ya ntuku mibale na moko mobu moye basengi na bato banso kosala makambo makosunga na lombangu mpenza bana ba ebazwami o babalabala. Ezalaki libaku mpo ya UNICEF RDC ya koyebisa makambo kitoko esala mpo ya bana bakobika kao babalabala ya Kinshasa mobu moye. Sango ya Askin Zibia tolanda yango na lingala ya Marco Mulumba.
UNICEF etangi motango ya bana koto mwambe kama misato na zomi bazali kolala na balabala awa na Kinshasa. Na motango mona ezali na bana basi koto moko kama motoba na tuku isambo na motoba wana bilembo ya sanza motoba uto mobu moye mobandaki. Na bolandi mokambi wa UNICEF awa na Congo bana pene na koto moko na kama mitano basili kozonga na mabota mabango. UNICEF monisi lisusute etangisi bana pene na koto mibale na kama mitano kelasi koto moko na kama mibale bazwi mateya ya boye kolimosala mpona bomo ibwa bango. Mpona Pierrette Vuti mikakatano mizali na likambo ya bolandeli bana baye eleko ya bozongi na mabota.
Ce n'est pas nous seuls.
Ezali bisote batu tulingi bana bazala na balabala. Ezali na makambo maike ezali kotinda te bana bazala na balabala. Ndakisa bobola na pe mikakatono misusu. Etali pe banso batalaka likambo ya bana. Mbula matadi masanga busungi na pe babuti.
Y compris les parents.
Mobu moye tozali na yango UNICEF ebongisi mosolo koleka pene na milioni moko ya dolali pona misala ya kosunga bana na balabala. ONG Regier et Monicité sanza inso motango ya bana ya balabala mozalise komata awa na Kinshasa.
Toke na Sud Kivu po kwepisa na bino telelo mibumi na mikoki uta baboma mopanzi sango ya radio Kapi Serge Maeshe na Bukavu na tongo makasi misa mia botoni nzambe misale makina ndako nzambe Notre Dame de la Paix ya Bukavu na komuni ya Ibanda Radoski e yezali lisangali ya babundeli somi ya bato e bongisaki botambo liboye bobandaki na bilo ya Radoski mpo ya kusuka na malita makilometre 4 wapi batika bafolo lolo bayi Radoski basengite e sambi selwe yebi mpenza mosala e zongela kusambi sabato na likamboli na liye baboma Serge Maeshe pambate lolenge sambi selo ya basoda e kata likambo lo sepeli sabato te tolanda dersi tu bibu me mulei lei yoko kalaka ya Radoski azalue lobeli ya Dieudonné Bagaloa.
Mais les Radoski avaient observé du debi jusqu'à la fin.
Lisanga Radoski to landela ki masambi simaye uto ebandeli. Tomonite ezali na makambo maike matambola ki malamu te. Ndakisa ya masasi maye bakutaki na nzoto ya mkondo mowei. Tilelo eyebanite soki zaki mandenge nini. Tolobi lisusu te basala ki autopsite. To boluka luki basala kana nzoto ya mowei. Yango bosenga wabiso ezali te bazongela masambi simana. Boye bate tozali ko sala biso mokote. Tuzalina bato basusu bakopesa biso maboko. Ndakisa masanga mabubundeli makoki mabato omolongo. Banso ba mipesi po ya bosembo olikambuli.
C'est tout le monde qui soutient.
Boye bate Serge Maeshe abomamaka na masasi na boko basimba bandoki. Miazomi na misato sanza motoba obalabala sayo na komuni ya Ibanda na Bukavu. Toke na ituka oriental wapi lingomba justice et liberation li elikobunde la kampen somi abato na Kisangani likombeli mokambi ekolo Joseph Kabila Mokanda na libakuli ya bokundo liwali ya mopanzi sango Serge Maeshe ya Radio Okapi. Omokanda mona ONG yesengi na mokambi ekolo kotia maboko mpote makambo manso mayematali bobo mamibwa bapanzi sango babundele somi ya bato nampe baimboka basusu boko kabongo kosambisama na bosolo Pierre Kibaka mokambi lingomba justice et libération tomoyoka azali kuyebisa ntina ya mokanda mona bakomeli mokambi ekolo azali elobelia aliana alipanagama
lelo yo ezali tozoka nisambula mine banda ndeko na biso Serge Maeshe babomaki ye na kati ya Bukavu pe sima ya Serge Maeshe pe na liboso na ye bandeko mingi ya bajournaliste na badefenseur ya droit de l'homme babomamaki kasi eloko tozoka komona ti lelo yo ata proces moko nanu basambisi bato te nanu bakati makambo te yango wana tozoka kosenga na mokonzi ya mboka etant donné ke na kati ya constitution ye moto azali responsable numéro 1 ya bobateli bato ye moto azali commandant suprême ya forces armées na ya police tosengi ete le kola zolo ba makamba tolerance zero, makambo ya impunité, aseke mibeko kwa ya poete, bato nyonso babumi bande kona biso, basa ambisa mape, etumbo makase dwa mapona bango.
Bailingomba Olpa na lifalanse balobi Observatoire de la Liberté de la Presse en Afrique bango batomboli mingongo mpo ya koloba likambolie ba biangisaki mopanzi sango Mike Mukebai mpo ya komotu na mituna mwa poso moleki onda ko bontoma bwa ekolo tompe na Assemblée Nationale mpo ya likambolie lokasa lwa sango loye Congo News lokomaka nkombo ya bantoma baye bamoni sa makao makitate oyoko liye bisili alobi lole Olpa e komite kosenga na mopanzi sango te atanga nkombo ya moto amopesa ki sango bantoma na likambolina babuki bongo mobeko mwa bopanzi sango o ekolo Congo Démocratique tolanda Joseph Alain Kabongo wa Olpa alimboli o elobelia Innocent Olenga
Observatoire de la Liberté de la Presse et CP la temps monquete na likambo ba parlementaire basali ya kosenga na directeur ya Congo News ko vandi saye liboso na bango ko yebisa ye ke non papa pesa biso esika okendaki kozwa ba information etali liste na biso eza vraiment eloko malamu te bango nde fallait ba lakisa biso exemple ke non tozana posa ya démocratie et ozali ko benga journaliste apesa yo esika azwa ki ba information ozali deja ko bangisa bato ba ko pesa ka ba vérité oyo batutu bazali ko luka ba azwa. Donc ezalina nuko violer loi. Po loi elobiete journaliste il faudrait abomba bisika o yazo kende kozwa ba information. Moto azaye kolinga koyeba asala pe yaye mosala ya kokende koluka et ce qu'information ezali. Et non singa journaliste, journaliste azali informateur ya la police té ya institution té. Mosala ezali ko informer opinion na support na ye, soit na journal, soit na radio, soit na internet nde mosala ya journaliste yangwana.
Tokundolela bino balandi babiso te lokasa lwa Sango Congo News lokomaki mwa mosala mitano moleki nkombo ya bantoma baye bakokima kama kita na botanga ka bongo baye batia mio molongo mwa yambo na likambo liango. Kofungola nzela ya molai ya bakilometre kama na tuko misato na mitano mpe kotombo la misala mia bilanga wanande miango mie ONG AAA tope Action Agro-Allemande ekani kosala oba territoire ya Lubutu na Punia o sudi ya etuka Maniema. Bongo awasika eteni ya nzela ya bakilometre mtuko libwa esi ya bongi sami kasi mwa mkokoso ezalimpo ya kokomi sabisalelo obisika bia mosala tolanda ale colère mokambi ONG AAA ou elobili a Dieu donné tumba mobile.
Nous avons déjà réouvert la route depuis Lubutu.
Tosili kofungola nzela kolongwa Lubutu te kokoma Ogandula. Sika tozali kosala mosala kolongwa Ogandula te kokoma Yumbi. Tozali kozela masua mpona kokatisa mai ya loa na tina ya kokoba na misala mpe kosilisa kilometre 14 etikali mpona kokoma na Punia. Etuka ya Maniema ezangi nzela. Yango esengeli kobongisa nzela pamba te ezali pasi mpona kokomisa bisaleli ya mosala esika esengeli. Mpona Punia tozali na Manaka ekokoba te na mobu koto mibale na zomi na misato. Sima ya misala miye esengeli kozela mibu misato mpona kokoma na nzela eye te na Kindu.
Il faudra compter au moins 3 ans pour arriver à Kindu.
Bosimba temwango moye mozwi lisungili ya misolo ya mbula matari ya Allemagne. Ndesuka sangolo kota lingala mpo ya mpoko alelo butika malamu.
Okapi.
Okapi.
Radio. Okapi.